radijas. Dabar yra 2 valandos.
Jūsų dėmesioj bendruomenių laida.
Šiandien bendruomenių laidoje vieši anoniminio alkoholikų draugijos nariai. Tad pirmiausia, leiskite prisistatyti. Esu laidos vedėjas Antanas. Taip pat turime 2 draugijos narius, pašnekovus, tai Martyna.
Alkoholikas Martynas.
Ir Rasa.
Alkoholikė Rasa.
Pradėkime galbūt nuo to, kas vis dėlto yra anoniminiai alkoholikai. Ir pacituosiu tekstą, kuris skaitomas kiekvieno anoniminio alkoholikų susirinkimo metu. Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio, mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčių, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Dabar trumpai pakalbėsiu apie anoniminių alkoholikų draugijos istoriją. Tai jos veikla pasaulyje prasidėjo maždaug taip. Buvo įkurta Jungtinėse Amerikos valstijose 35 metais. Pirmieji draugijos nariai jau pakankamai ilgą laiką išbuvę blaivus, nutarė prabilti apie savo patirtį viešai ir 1939 metais buvo išleista knyga Anoniminiai alkoholikai. Taip pasivadino ir draugija, kuriai tuo metu priklausė apie 100 vyrų ir moterų. 41 metų pabaigoje anoniminių alkoholikų narių skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose ir kaimininėje Kanadoje jau siekė 8000. Po antrojo pasaulinio karo draugija pamažu paplito visame pasaulyje ir 2010 metų duomenimis 180 šalių buvo daugiau nei 115 tūkstančių anoniminių alkoholikų grupių, o jose daugiau nei 2 milijonai narių. Apie anoniminių alkoholikų draugiją Lietuvoje. Pirmoji anoniminių alkoholikų grupė Lietuvoje įsikūrė 1988 metų birželio 30-ąją. Pirmieji anoniminių alkoholikų nariai rengė atvirus susirinkimus Vilniuje, rūpinosių knygų Anoniminiai alkoholikai 12 žingsnių ir 12 tradicijų vertimų į lietuvių kalbą. Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau negu 100 grupių, taip pat veikia lietuvių anoniminių alkoholikų grupės užsienyje, Airija, Anglija, Jungtinės Amerikos valstijos, Švedija. Ir apie tai galima rasti daugiau informacijos internete www.aalietuvoje.org. Tai galbūt tiek trumpai apie anoniminių alkoholikų istoriją. Ir grįžkim prie pradžių. Pakalbėkime apie 12 žingsnių programą, pagal kurią anoniminiai alkoholikai sveiksta. Tad dar prieš skaitant tuos žingsnius, iš karto priminsiu, kad mes, nors ir esam draugijos nariai, bet kalbam tik apie savo patirtį ir anoniminių alkoholikų draugijoje nėra privaloma visiems turėti kokį nors vieną visuotinį požiūrį, ar panašiai. Tai va, dabar paskaitysim mūsų 12 žingsnių programą. Tai alkoholikas Antanas, 1 žingsnis. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. 2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mūsų pačius jėga gali gražinti mums sveiką mąstymą. 3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimo Dievo, kaip mes jį suprantame globai. 4. Nuo dugne ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.
Alkoholikas Martynas. 4. Nuo dugne ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą. 5. Prisipažinome Dievui savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. 6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdų trūkumus. 7. Nuolankėjo prašėme tos trūkumus pašalinti. 8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kurios skriaudėme ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
9. kur galėdami asmeniškai atitaisime skriaudą žmonėms, įskyrus atvejus, kai to būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. 10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę. 11. Malda ir meditacija siekiame stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. 12. Žingsnis. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabūdėme, stengiamės perduoti šią žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.
O dabar grįžkim prie pirmojo žingsnio. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Na, ko gero mintis, kad tai svarbiausias žingsnis, jau ją sufleruoja, kad tai yra pirmasis. Ir aš norėčiau tavęs, Martynai, klausti, kas tau atrodo svarbiausia, norint žengti šitą žingsnį arba jį žengiant?
Na, mūsų programoje pasakyti aiškiai, kad labai svarbu išankstinių nuostatų neturėjimas. Kadangi aš esu alkoholikas, aš labai neigiau gyvenime viską ir bet kokias tiesas. Ir turėjau savo tiesas, turėjau savo požiūrį. Nu, manau, pakankamai iškrypęs buvo. Šiaip alkoholizmas yra labai daugialypė liga, daugiasluoksnė. Visų pirma, tai reiškia yra ne tik kūno liga, bet ir proto liga. Ir kūno liga, reiškia fiziologinė ta liga, pasireiškia, kaip dabar priimta vadinti, alergija tokia. Ta alergija yra tai, kad aš paragavęs nors truputėlį alkoholio, nebesugebu kontroliuoti jo kiekio, aš noriu jo daugiau ir daugiau. Ta prasme, aš truputį paragavęs alkoholio, nors kažkokį labai nedidelį kiekį, aš nebežinau, kur aš atsidursiu, kur aš atsibūsiu, kada su ko, kiek gersiu, ką gersiu ir taip toliau. Vadinasi, aš turėdamas tą alergiją, turėdamas tą alerginę reakciją, turėdamas tą netoleravimą alkoholio, aš negaliu faktiškai jo vartoti visiškai. Aš be abejo to nežinojau. Antras tas sluoksnis, jeigu taip galima būtų sakyti, yra tai, kad serga mano galva. Aš buvau egocentrikas, aš buvau psichopatas, aš buvau visiškai nesiskaitantis su jokiais žmonėm, jokiamis taisyklėmis. Iškreiptai matantis visą pasaulį, puikiai žinantis, kaip reikia gyventi kitiem, kaip reikia valdyti valstybę arba reiškia, kas kaip turi dirbti, kas kaip turi rengtis ir taip toliau. Aš gyvenau tokiam iškreiptam pasaulyje ir tiesiog ateidavo laikas, kad aš nebetilpdavau savyje. Aš tiesiog mano galva paprasčiausiai būtų sprogus. Ateidavo laikas ir ateidavo kažkokia diena, kada man reikėdavo kaip anestezijos alkoholio. Kadangi aš jau buvau kažkada jaunystėj paragavęs, aš žinojau tą būdą. O kada aš jau išgerdavau, įsijungdavo mano tą reakciją alerginę, kad aš nebegalėdavau kaip ir sustoti. Va, tai faktas yra tas, kad aš negalėdavau tiesiog išeiti iš to užburto rato ir aš kaip žmogus neturėjau jokio mechanizmo, kuris mane apsaugotų nuo tos pirmosios taurelės. Vadinasi, faktiškai aš neturėjau pasirinkimo gerti ar negerti ir tai yra bejėgiškumas. Na ir be abejo, mano gyvenimas tapo nevaldomas, tai yra antra pirmo žingsnio dalis, na jis, todėl kad viskas gyvenime paprasčiausiai sugriuvo, aš viską praradau ir tiesiog mano bandymas valdyti gyvenimą mane atvedė iki to taško, kuris buvo nu, mano dugnas matyti.
Tarkim, Rasa, tau irgi turbūt reikėjo pasiekti tam tikrą tašką, kai, na, taip, esame bejėgiai prieš alkoholį, mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Ir kas toliau? Antras žingsnis sako, įsitikiname, kad tik galingesnė už mūsų pačius jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą. O kaip tau pavyko, ar pavyko įsitikinti?
Mano kelias, kas liečia įsitikinimą, iš tikrųjų buvo pakankamai spalvotas, kai aš jau viduje supratau, kad aš pakliuvau į didžiulius pastus. Aš iš tikrųjų ieškojau visų įmanomų priemonių, kurios buvo galimos pasiekti, vadinkime, protų, mokslų, žiniomis ir dalykai susijusiais su materialiuoju pasauliu. Aš niekada neieškojau aukštesnės jėgos kažkur, kažkokiuose kitokiuose pasauliuose, ypatingai dvasiniame pasaulyje. Iš tikrųjų, man įsitikinti užteko labai daug patirties. Aš esu kreipusis į begalę medikų, psichiatrų, aš esu gėrusi krūvas į visokiausių antidepresantų ir visokių kitokių ryškiai raminančių vaistų komponentų, siekiant kažkaip tai tą potraukį, kuris atsirado ir jis tapo nevaldomas, kontroliuoti, bet man iš tikrųjų nieko nepavyko. Gal ir teisus buvo kažkada vienas psichiatras sakydamas, kad nu, galbūt jau šokto savo pilvo šokius, daugiau jau nieko tau gyvenime nebelieka. Bet aišku, tas ieškojimas tęsiasi toliau, aš tada ieškoju atsakymų knygose, skaičiau viską iš eilės, nuo garsių koučerių iki garsių filosofų, tai žodžiu buvo ir Brianas Treisis, ir Nyčia, ir Šopenhaueris, bet man tos žinios iš tikrųjų irgi nepadėjo, man tas potraukis buvo didžiulis ir jokia mokslo jėga, jokia filosofinė mintis man tiesiog negalėjo padėti. Stebuklas įvyko tada, kai aš atėjau į anoniminių alkoholikų organizaciją, atėjau į grupę ir išgirdau apie tą aukštesnę jėgą ir kad tik jinai man gali būti padėti. Aišku, tai buvo man kertinis, esminis žingsnis tikėjimo link, tikėjimo ir suvokimo, kad ne aš valdau šitą pasaulį iš tikrųjų, tai ir tai buvo man ir atradimas, ir augimas, ir to augimo pradžia, ir iš tikrųjų naujo gyvenimo pradžia, tai vienas iš kertinių dalykų mano gyvenime, kas iš tikrųjų ėmė keisti jį iš esmės.
Na, iš tiesų, čia negalima taip, aišku, visko atriboti ir sakyti, na, o dabar vat pereisim prie trečio žingsnio, nes vat tu, Rasa, pasakoji apie tos filosofus, tai, nu, aš irgi prisimenu, kad kažką teko studijuoti ir gal ne šiaip savo, bet vis dėlto tai nesuteikia norimos, nežinau, galios ar patogumo, ar kažko reikėjo tikėti daugiau ir trečiam žingsnį rašo, nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame globai. Tai nebuvo tarsi taip paprasta, netgi jau atrodo, kai įsitikini, kad nesi savo gyvenimo ten režisierius, nesi pats geriausias aktorius ir ko gero net nesi visuose asmenyse ten režisierius, aktorius, sufleris ir kažkas. Bet kad kiekvieną dieną reikia praktiškai pradėti nuo nulio ir čia ko gero be tarpininkų, turiu omeny anoniminių alkoholikų susirinkimų, be globėjo patarimo aš nelabai būčiau daug ilgiau ėjęs ir dar turbūt bandęs perskaityti kubinį metrą kokios nors filosofijos. Todėl neatiduodamas savo valios aš praktiškai negalėčiau ir eiti toliau, nes ką jau toliau, reikia žiūrėti į savo vidų, jeigu jau dievo globai save atiduodi ir Dievas priima. Tai o ką ten reikia su savo vidum daryti, turbūt ketvirtas žingsnis padeda apibrėžti. Nuo dugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą. Martynai, kaip tau sekėsi, vat kokią čia patirtį turi?
Na, tai yra pirmasis žingsnis, kuris yra, kuriame nebėra mąstymų, tai yra veiksmo žingsnis. Paprastai sakoma, kad turi girdėtis pieštuko skrebenimas į lapą, reiškia, darant ketvirtą žingsnį. Ketvirtas žingsnis yra labai paprastas, ten yra labai mažai jokių analizų įvairiausių, jokių tokių pasamprotavimų labai didelių nėra, yra tiesiog inventorizacija, jeigu taip galima pasakyti, praeities susitvarkymas. Tai yra, aš tiesiog ėmiau popieriaus lapą, išrašiau visus žmonės, visas, reiškia, situacijas, organizacijas, kuriem jaučiu pagėžą. Ant kitų lapų rašiau visas savo baimės. Aš tiesiog atlikau tam tikrą inventorizaciją. Ir pamačiau, kad visi žmonės, ant kurių aš pikau, pasirodo, aš juos buvau skaudinęs, aš pats buvau kaltas, aš pamačiau visą savo negerąsias savybės, visus būdų trūkumus, aš pamačiau, kad aš visada buvau nesažiningas, kad aš buvau visiškai savanaudis, kad aš beveik visur visada bijojau, beveik visur dominavo baimė, beveik, kad aš buvau piktas, kad aš buvau nepatenkintas visko. Žodžiu, visos tos savybės tai yra labai nemalonu, bet tai yra būtent susipažinti su savimi ir aš tiesiog paprasta inventorizacija ant popieriaus lapo ir be jokių didelių samprotavimų. Nes aš kaip alkoholikas linkęs labai pasamprotauti, kai ką nutylėti, ten, todėl tai daroma yra paprastai raštu.
Na, o kaip padarome, ar padarei tą žingsnį raštu, kasgi toliau, penktas žingsnis, prispažinome Dievui sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. Ar sunku buvo išsipasakoti? Ir kam reikėjo?
Labai vienas iš tokių įdomesnių žingsnių, penktas, buvo man svarbus tuo, kad aš radau žmogų, savo globėją, tokį patį alkoholiką kaip ir aš, kuriam aš galėjau, reiškia, tai vardinti žodžiu, kas vyko tame realiame mano gyvenime be tuo spektakliu ir kažkokio tai melo. Man tai buvo kažkoks atradimas. Man visą laiką norėjosi tai padaryti, bet visą laiką baimė vertinimo tai versdavo pakreipti pokalbį apie kažkokią situaciją su kitais žmonėmis, taip ne iki galo sąžiningai, siekiant kažkaip išgelbėti savo kažkokį tai vardą tariamą ir taip toliau, ir tas netikdavo jokio pasitenkinimo, ir šiai dieną aš tai vadinu paprastais plepalais ant sofkutės su draugėmis, kurie realiai jokio dvasinio potyrio nekėlė ir jokio virsmo to dvasinio augimo kelyje nedavė jokios naudos. Kai teko visą tai pasakyti, papasakoti globėjui, kas vyko, kai mes galėjome susitapatinti su tais būdo trūkumais, kurių vedami mes, reiškia, darėme vienokius ar kitokius veiksmus ir kurie mūsų aplinkai, mūsų artimiesiam, mūsų draugams, mūsų kolegoms teikia iš tikrųjų neigiamus išgyvenimus, tas suteikia kažkokio tai aiškumo ir nurodė kryptį, ką tu toliau gali daryti, kad tu turi kažką toliau daryti, kad tas pasisakymas, prisipažinimas žmogui tos teisybės, tai buvo tokia, man asmeniškai, tai buvo toks atsispyrimas nuo to dugno ir jau aiškus kelias, ką aš turėčiau dabar daryti toliau, nes aš įsilaisvinau kaip žmogus, man nebereikėjo meluoti, aš turėjau žmogų, nors vienintelį žmogų, kuriam aš galėjau iki galo būti atviras, ir tai buvo pradžia mokytis to sąžiningo gyvenimo. Tai buvo pirmieji žingsniai, tas pokalbis su globėju, tai buvo pirmieji žingsniai link sąžiningumo savo. Aš jį galbūt taip įvardinčiau.
Aš prisimenu savo tokį irgi, na jau, kaip pasikalbėjom su globėju, jau išpasakojau viską, ką turėjau surašęs, ką galėjau. Iš vienos pusės buvo toks didelis palengvėjimas, iš kitos pusės aš labai aiškiai supratau, kad nu taip, dabar bus, jeigu ne per sunku, tai dar sunkiau gyventi su tais savo pykčiais, su ta savo baime, kuri, nu, tikrai supratau, aš galvojau, kad, nu gerai, aš ten truputį nerimaujantis žmogus, bet kad toks piktas, aš negalvojau, tik tai pamatęs visokio krūvo išrašytų situacijų, kurios vis dėlto kartojasi ir dėl kažkokių smulkmenų. Aš supratau, kad tai tęsis, jeigu vis dėlto aš to nepabandysiu atiduoti. Tai vat šeštas žingsnis sako, galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Iš esmės, po to, jeigu kuo nudugniau, kuo sąžiningiau, pasidarai tą ketvirtą žingsnį, pasipasakoji, nu tikrai yra tas noras atsikratyti to, kas labiausiai spaudžia. Tų trūkumų ar įtrūkimų. Na, o toliau yra septintas žingsnis. Nuolankiai jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti. Galbūt paprašysiu Martino truputį pakalbėti.
Na, septintas žingsnis, nuolankiai jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti. Nuolankiai, vien žodis nuolankiai jau sako tai, kad aš nežinau, ar tie trūkumai yra geri ar blogi. Galbūt man jie nepatinka, bet Dievui jie visiškai netrukdo. Nuolankiai tai reiškia, kad aš nežinau iš viso, ar tai yra gerai ar blogai. Aš nežinau, kokia tvarka galbūt Dievas pašalins tuos trūkumus ir iš viso ar pašalins. Galbūt visiškai iš kito galo tai pašalins. Bet faktas yra tas, kad aš nenoriu su tai savo būdo trūkumais gyventi. Ir tų būdo trūkumų, sakykime, aš esu pavydus, aš tiesiog pats negaliu pašalinti. Aš taiga negaliu taip imti ir nustoti pavydėti savo proto gale. Man reikia Dievo pagalbos, aš tiesiog meldžiu Dievą kiekvieną dieną pašalinti tai, kas trukdo jam.
Ačiū, mums sako, kad paskambino kažkas į studiją. Tai...
Aš norėčiau paklausti, po kiek laiko prabūvus anonimių alkoholikų draugijoje patartumėt susirasti globėją ir padėti dirbti su žingsniais. Ačiū.
Taip, ačiū už klausimą, kas norėtų atsakyti, gal Martynai?
Aš manau, globėjas reikalingas nuo pat pradžių, tik tai nežinau, ar iškart būtina dirbti. Šiaip yra tokia pirminė globa vadinama, nes vis tiek atėjus anoniminių alkoholikų draugija kyla įvairiausių klausimų, na, sakykime, kodėl dega žvakė, kas čia moka už patalpas, nuo tokių paprastų būtinių klausimų iki gana sudėtingesnių klausimų. Ir tiesiog reikia, nu, pabandyti surasti žmogų, kuris labiau draugiškai nusiteikęs. Aš manau, kad tai ne problema. Ir tiesiog prie jo prieiti ir tai būtų tai, na, toks pirminis globėjas. O dirbti su knyga, aš manau, reikia tikrai, kuo greičiau, tuo geriau. Reikia pradėti. Temti nėra jokios prasmės. Pirmieji alkoholikai, jie neturėjo išeities, jie visą programą atliko faktiškai ten per keletą dienų, galbūt per savaitę. Jeigu paskaityti mūsų knygą anoniminiai alkoholikai, jų pasakojimus, tai buvo žaibiškai padaryta.
Ačiū. Ir turim dar vieną skambutį.
Čia Liuda iš Kauno.
Malonu.
Prašau, gal galite padėti. Turiu priklausomybę rūkimui. Tiesiog 2 pakeliai per dieną. Ką galėtumėt?
Na, šiaip anoniminė alkoholikų draugija vis dėlto akcentuoja ir orientuojasi į problemas susijusias su alkoholizmu. Ir apie kitus dalykus stengiasi savo nuomonės labai nereikšt, bet va Martynas nori manim papildyti.
Pateisingai pasakė Antanas, na, mes galime padėti tik sergantiems alkoholizmu. Tai yra mūsų visos programos esmė. Mes už tai nebandome padėti žmonėm turintim įvairiausių priklausomybių ir taip toliau. Antras dalykas, rūkimas yra ta priklausomybė, kuri nekeičia psichinės būklės. Tai yra kaip priklausomybė nuo kavos. Aš nežinau, ką jums patarti. Iš tikrųjų, matyt, reikėtų kreiptis pas specialistus.
Ir dar, sakant, turi ką pridurčio klausimą.
Alkoholikė Rasa, vis dėlto aš šiek tiek gal paantrinčiau ir išplėščiau mūsų kolegų mintį ir galėčiau jums suteikti viltį, kad vis dėlto rūkimas tai yra lygiai tokia pat priklausomybės forma, galbūt šiek tiek kitokia negu alkoholis, ir 12 žingsnių programa, jeigu ją skaityti plačia prasme, jinai gali jums padėti. Iš tikrųjų, jinai padeda žmonėms, kurie nori ir pripažįsta savo tą problemą, jie gali tų žingsnių dėka adaptuotai spręsti šitą problemą taip pat. Jeigu žiūrėti tokiam platesniam kontekste, šita programa irgi gali padėti žmonėms, kurie turi ir kitokių priklausomybių. Galbūt jie kitaip interpretuojant, reikėtų susirasti grupių žmonių, kurie irgi turi tokių problemų, kaip yra valgytojų, apsivalgytojų, tų grupių yra priklausomybių formų, yra labai įvairių ir yra labai įvairių grupių šiai dienai pasaulyje, kurie tas problemas sėkmingai sprendžia naudodami žingsnių pagalbą.
Ačiū, Rasa, už išsamų atsakymą, ir dabar galbūt grįžtam prie mūsų aptariamosios programos 8 žingsnio. Ir kągi mes ten turim. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti. Na, ar tokį sąrašą sunku sudaryti ir kaip pasiryžti tas skriaudas atitaisyti? Vat, Rasa, kaip tau atrodo?
Man tai tas sąrašas iš tikrųjų buvo būtinas. Aš ant tiek savo galvoje buvau išsiauginusi puikybės medį, kad aš turbūt, jeigu nebūčiau jo susirašiusi, tai mano mintis būtų tokios gana abstrakcijos kai kurių žmonių atžvilgių. Ir tas dėliojimas ant popieriaus, kiekvieno žmogaus, kiekvieno peržvelgiamas, kiekvieno gyvenimo etapas, jisai man tarsi va, dar labiau ir labiau ir labiau leido suprasti, kad aš einu teisingų kelių, nes aš tiesiog, nu, tiesiog kilo intuityvus tas vidinis noras kažkaip gyventi kitaip, ir man tas sąrašas buvo dar vienas toks atspirties taškas ir suvokimas vidinis, aš negaliu jo paaiškinti, vidinis suvokimas, kad aš privalau įsivardinti tuos dalykus ir privalau tas skriaudas iš tikrųjų atitaisyti. Ir tai buvo tokia kelrodė žvaigždė, aiškiai parašyta ant popieriaus. Aš tą sąrašą dariau su globėju. Mes aptarėme kiekvieną, reiškia, tą žalos tos aspektą, koks jisai gali būti. Ir man tai buvo toks, nu, taisyklė veikti link konkrečių žmonių. Ir šiai dienai aš ir dabar tą sąrašą pildau ir toliau, nes tas virsmas vyksta kiekvieną dieną.
Nu ir čia prieinam prie devintojo žingsnio, kur galėdami asmeniškai atiteisėme skriaudą žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. Vat, Rasa, gerai sakai, jau kitaip ir nebegali. Vat, tas pasiryžimas ateina. Aš suprantu, kad aš taip būti nebegaliu, kaip buvau. Ir jeigu vis dėlto aš noriu gyventi kitaip, aš neturiu kitų keisti, aš turiu vis dėlto pradėti nuo savęs, bet tik tai tada, kai pabandysiu, bent jau pabandysiu atitaisyti tai, ką buvau padaręs, vat, ką pamačiau praeityje. Ir čia irgi yra toksai priežudis, kad na, šitam žingsnį globėjui tai labiausiai patinka šitas garsas, kai beldžiama į duris, ar ne? Kai tu eini tiesiog ir pagal tą savo tą aiškų sąrašą ir kalbėsi, tai ko gero, bent jau mano atveju, tai pirmiausia, tai buvo artimiausi žmonės ir ten buvo ko gero ir pats sunkiausias tas lenkstis. Na ir paskui tas ratas plečiasi, bet tiesą sakant, po kiekvieno tokio pokalbio, po kiekvieno tokio na, pabuvimo po ilgo laiko, ten, sakykime, nesimatymo drauge, praktiškai aš pajusdavau palengvėjimą. Nebūtinai tai taip turi būti, kiek žinau, bet kažkokios naštos jos krenta ir paskui tie santykiai keičiasi. Galbūt nestebuklingai ten kažkaip, bet bent jau gali žmogiškai išnekėtis. Va, tas kitaip yra toks. Dešimtas žingsnis. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, taip pat prisipažindavome klydę. Martynai, kas atrodo čia svarbiausia?
Na, šitas žingsnis yra labai aiškus. Man reikia nuolatos save stebėti, neanalizuoti, ne kažkaip tai vėlgi. Man reikia save stebėti ir tiesiog pasistengti pamatyti, kada, kur aš esu neteisus. Galbūt aš kažkur visiškai nepagristai pykstu, galbūt kažkaip aš kažką įžeidžiu, galbūt aš esu nesąžiningas, galbūt aš bijau, galbūt jeigu tai liečia kitų žmonės, aš tiesiog turiu iš karto nedelsdamas atsiprašyti, kad galėčiau ramiai nueiti vakare miegoti ir nenusinešiau tų visų pagėžų, pykčių ir nemalonių jausmų į sekančią dieną. Ir tai yra kasdieniška, ir tai nėra sudėtinga, ir manau, normalų žmonės tai daro. Aš tiesiog kaip alkoholikas neįsivaizduoju, kad galima taip gyventi anksčiau. Dabar tai yra įpirto įpročių ir tai daryti nesunku.
Ir kasgi toliau? 11 žingsnis. Malda ir meditacija siekime stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien sugebėjimą pažinti jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. Kaip tą ryšį stiprinti, Rasa? Jeigu trumpai taip. Jei įmanoma trumpai.
Nu, šitas žingsnis tai yra mano stebuklų žingsnis, kuriame iš tikrųjų aš jį darydama ir sąmoningumą tą stiprindama. Aš patyriau turbūt didžiausią tos programos suvokimą. Tas deimantas sublizgo visiškai kitom spalvom. Kai aš supratau, iš tikrųjų savo visą esmę supratau, kad visa ko esmė ir šitos programos esmė yra didžiulė meilė, Dievo meilė, ir kad ta Dievo meilė eina būtent per žmogų, per nuoširdų santykį su juo. Ir aš tai to patyriau iš tikrųjų didžiulį sukrėtimą, kurį pajutau bažnyčioje šį kartą. Aš tiesiog nenorėčiau galbūt čia plėstis ir pasakot, bet iš tikrųjų tai toks stebuklų žingsnis, kaip aš sakau. Ir eidama netgi į šitą laidą, aš labai daug galvoju apie tą sąmoningą ryšį, apie tai, kaip aš tą meilę dalinsiu, kaip aš padėsiu kitiems žmonėms, ką aš darysiu. Tiesiog turėjau visiškai neplanuotą pokalbį su dvasininku, kuris man tą ir įvardino. Ir aš pajutau, kad su manimi vyksta kažkokie tai, nu, realūs stebuklai. Kai aš galų gale sulaukusi savo 46 metų, supratau, kokia iš tikrųjų yra mano gyvenimo prasmė, kad tai yra pagalba, bet žmogui ir kitai, bet kokiai biologiniai būtybei, kuri kreipsis į mane pagalbos. Ir aš tiesiog pajaučiau, kad tai yra vienas pagrindinis mano gyvenimo tikslas, kuris man teikia šiai dienai džiaugsmą su kiekviena diena vis labiau. O sąmoningą ryšį mes turime stiprinti kiekvieną dieną, nes gyvenimo šurmulys mus labai greitai gali nukreipti kitais keliais. Tam yra malda, tam yra meditacija, kurią mes galime praktikuoti ir dvasinio to brindimo Dievo paieškose pasitelkti begalę išmanančių, tai specialistų, tai kunigų, dvasininkų, vienuolių pagalba galima šitą dalyką tikrai siekti ir tobulinti. Ir ką aš šiai dienai jau esu padarius, aš iš tikrųjų jau turėjau keletą pokalbių su dvasininkais ir aš suprantu šiai dienai, kad aš einu teisingu keliu.
Ačiū, Rasa. Ar tu jau palėtė ir 12 žingsnį. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabūdėme, stengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Tai, žinoma, yra daug konkrečių dalykų, kurie yra prašyti knygoje anoniminiai alkoholikai, nuo ko mūsų draugija taip ir vadinasi, bet vat, perduoti tą žinią kitiems alkoholikams, ko gero, tai vat, ir tampa tas pirmiausia noras padėti kitam, nujaučiant, žinant, kad Dievas tave globoja, turint tą ryšį. Ir daugiau apie programą, apie anoniminių alkoholikų draugijos veiklą, principus, galima sužinoti Birželio 7 dieną, kai nuo 11 valandos Vilniaus kultūros ir sporto rūmose vyks anoniminių alkoholikų dėkingumo dienos renginiai. Jais bus minimos judėjimo įsikūrimo pasaulyje 79-osios ir įsisteigimo Lietuvoje 26-osios metinės. Anoniminių alkoholikų draugija stengiasi išnaudoti kiekvieną galimybę, kuo plačiau praverti duris žmonėms, kenčiantiems dėl alkoholio sukeliamų problemų, jų artimiesiems ir visiems besidomintiems šiuo beveik prieš 80-mečius įsikūrusių judėjimų, vėlgi, na, tiesiog kviečiu Birželio 7 dieną ateiti į Vilniaus kultūros ir sporto rūmus, Žirmūnų gatvė 1E. Galbūt tiek anonsų, mūsų laikas eina prie pabaigos. Iš tiesų, ar dar norėtume ką nors pridurti?
Taip. Galbūt labai norėčiau pakviesti visas kenčiančias moteris ir nesigėdyti iš tos problemos ir ieškoti atsakymų ir jo sprendimo būdų šitoje mūsų draugijoje, nes man tai iš tikrųjų didžiulis atradimas ir didžiulis virsmas ir aš tik šiandien dabar tikrai žinau, kad gali labai daug padėti bet kuriai moteriai, kuri šiandien kankinasi vienatvėj, baimiai ir nežinioj, ką su jie daryti. Iš tikrųjų labai geras kelias. Labai norėjau to pasidalinti paskutinėmis minutėmis.
Aš jau taip pat priminsiu, kad tai ir vyrų draugija, tai tiesą sakant, tuo nuo vyrų irgi galiu pasakyti, kad labai padeda, kaip niekas kitas praktiškai. Tai štai, reikia tada atsisveikinti. Primenu, kad šioje bendruomenių laidoje su jumis bendravo ir kalbėjo anoniminių alkoholikų draugijos nariai Rasa ir Martynas, o laidą vedė Antanas. Tai ačiū uždėmesi, mėlyjei Marijos radio klausytojai, ir iki kitų laidų, kitų susitikimų.
Jūs girdėjote bendruomenių laidą. Thank you.